Qalampirdanga biramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan joriy yilning 2-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 12 so'mga oshib 11.420.1 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 29.18 so'mga ko'tarilib 12.565.44 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.99 so'mga balandlab 142.51 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.